ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και ευλογία τον θεολόγο, συγγραφέα και προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου. Ευλογείτε, Πάτερ, τι κάνετε?
Ο Κύριος να μας ευλογεί με τη χάρη του Θεού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ μου. Καλά είστε?
Δόξα σε ο Θεός. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε μαζί σήμερα.
Και εμείς χαιρόμεθα ιδιαίτερα και έχουμε ένα θέμα στο τραπέζι να βάλουμε, τι άλλο από τον Παπαφώτη το Λαβριώτη, το μακαριστό, αυτό τον άνθρωπο του Θεού, τον ελεήμονα, τον ασκητικό. Θα μας τα πείτε εσείς, έχετε συγγράψει και βιβλίο για τον Παπαφώτη το Λαβριώτη, Σημείων Αντιλεγόμενων, πατέρα Θεμιστοκλή, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, όχι ένα βιβλίο, έχω γράψει δύο βιβλία, ήδη μέσα στη σύνταξη του τρίτου βιβλίου. Έχω συντάξει και ένα μικρό παιδικό βιβλίο για τα παιδιά, προκειμένου να, μέσα από τις εικόνες να γίνεται αντιληπτό και ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε ένας σύγχρονος, θα έλεγα αγιασμένος γέροντας, μια οσιακή μορφή που είναι ο Παπαφώτης ο Διαχριστών Σαλός της Μυτιλίνης. Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ τον Παπαφώτη τον Λαβριώτη τον γνώρισα μέσω του αημνίστου καθηγητού μου από το Πανεπιστήμιο, του αημνίστου πλέον καθηγητού της λειτουργικής, του Ιωάννη του Φουντούλη, ο οποίος ήταν και αυτός στην καταγωγή λέσβιος.
Α,
και ο οποίος το γνώριζε πολύ καλά, είχαν πολλές επαφές και μάλιστα αυτοί οι δύο, ο Παπαφώτης και ο καθηγητής ο Φουντούλης, ήταν αυτοί που ανέδειξαν τις τοπικές αγιολογίες της Λέσβου και εντόπισαν πάρα πολλούς Αγίους. Φυσικά τη μεγαλύτερη δουλειά, για να λέμε το δίκαιο, την έκανε ο Παπαφώτης, ο οποίος ήκμασε για πολλά χρόνια και στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και έχει τον τίτλο του επιθέτου του ως Λαβριώτης. Δηλαδή είναι παιδί, είναι γέννημα και θρέμα, θα λέγαμε, μοναστικό της Μεγής της Μονής της Λαύρας του Αγίου Όρους.
Εκεί έγινε μοναχός.
Εκεί έγινε μοναχός στην Μεγή στη Λαύρα και εκεί κατά τα χρόνια τα οποία ήταν πριν από το 1932 μέχρι το 1950 έζησε σε αυτή τη μονή και έγινε και ιερομόναχος εκεί πέρα, που ξέρετε στο Άγιον Όρος για να γίνει κάποιος ιερομόναχος πρέπει να είναι πραγματικά καθαρός, ευλογημένος και αγιασμένος στο βίο, στη σκέψη, στην πορεία, σε όλα.
Άρα εκεί έγινε και μοναχός, διάκονος και πρεσβύτερος, έτσι, στο Άγιον Όρος.
Στο Άγιον Όρος και είχε γέροντα τον αείμνηστο ιερομόναχο και προϊστάμενο της Μονής, τον πατέρα Παύλο Παυλίδη, έναν επιφανή λόγιο μοναχό, ο οποίος είχε πολλές περγαμηνές εκείνο τον καιρό, τον οποίο βρήκε ο Παπαφώτης εκεί και τον έκανε και πνευματικό του και γέροντά του.
Τώρα, εσείς τον γνωρίσατε από κοντά, έτσι δεν είναι, πατέρα Θεμιστοκλή? Τι άνθρωπος ήταν αυτός ο πατήρ Φώτιος Λαβριώτης? Θέλω να πω, δηλαδή, ήταν ασκητικός, ήταν... Έχει πολλά να μας πείτε, γιατί εσείς ζήσατε μαζί του, ναι. Έτσι δεν είναι? Θέλω να μας μεταδώσετε αυτά τα σημαντικά, τις εμπειρίες, τις πνευματικές που είχατε μαζί του.
Ο πατήρ Φώτιος, φανταστείτε ότι δεν ήταν έτσι ψηλό στο δέμας, ήταν ένας κοντούλης έτσι άνθρωπος, το ανάστημα, με ένα διαβιέστατο και αετήσιο μάτι, με γαλανά μάτια κατάλευκος κατά το στο τέλος της ζωής του, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, διότι έζησε περίπου 100 χρόνια, και ο οποίος ήταν όχι μόνο ασκητικός, αλλά είχε φέρει από το Άγιον Όρος, όταν βγήκε το 1950 κατόπιν προσκλήσεως και επιμονής του αημνήστου Μητροπολίτου Μυτιλήνης Κυρού Ιακώβου, βγήκε από το Όρος για να βοηθήσει στην επανόρθωση και στην αναγέννηση έτσι των ενοριών, που μετά τους πολέμους και τα λοιπά υπήρχε μεγάλο θέμα έτσι στις ενορίες, και ο οποίος έφερε μαζί του στις αποσκευές του, θα λέγαμε, τις πνευματικές, έφερε την διαχριστών σαλότητα. Δηλαδή για την αγάπη του Χριστού, επειδή ήξερε ότι θα βγει στον κόσμο, και η τριβή με τον κόσμο πάντα έχει μία, θα λέγαμε έτσι, πτώση έτσι σε έναν πνευματικό άνθρωπο, διότι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα ίδια και τα τεταρτημένα πολλές φορές κατεβάζουμε τους πνευματικούς αντί να τους ανεβάζουμε. Αυτό το θέμα έτσι το πρόσεξε πάρα πολύ, φαίνεται πήρε δυνατές συμβουλές, καθότι στο Άγιον Όρος σχετίστηκε και έλαβε από τα χέρια του αημνήστου γέροντα, του Τίχωνος, του Ρώσου, αυτού ιερομονάχου.
Του Τίχωνος του ήταν, γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου.
Του γέροντος Παϊσίου. Πρώτος υποτακτικός, θα λέγαμε κατά αυτή την έννοια, ήταν ο Παπαφώτης. Μετά από χρόνια πήγε ο Όσιος Παϊσίος. Και την μεγαλοσχημία του Παπαφώτης την έλαβε από τα χέρια του Τίχωνος, του ιερομονάχου και αγιασμένου αυτού και πεφωτισμένου γέροντος, ο οποίος το πολύ χαρακτηριστικό, έτσι το λέω για την αγάπη των φίλων, ότι ένα λέει «Κύριε ελέησον» έλεγε «κοστίζει 100 δραχμές», ενώ ένα «δόξαση ο Θεός» κοστίζει 1000 δραχμές, θέλοντας να δείξει ότι μια δοξολογική προσευχή είναι πολύ ανώτερη από το να ζητούμε από το Θεό με το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δηλαδή είχε φτάσει σε πολλά μεγάλα ύψη. Αλλά επίσης ο Παπαφώτης είχε επαφή και γνωριμία με τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη στη Μονή του Αγίου Παντελήμωνα, στο ρωσικό επιλεγόμενο μοναστήρι, και με τον Γέροντα Σοφρόνιο και με άλλες πνευματικές μεγάλες μορφές, καθότι και πολλές φορές, όπως ξέρετε, στο Άγιον Όρος και σαν ιερομόναχος και σαν ιεροδιάκονος που ήταν, τον έστελνε το μοναστήρι στα πανηγύρια των Αλωμονών, και εκεί γνώρισε πολλούς ανθρώπους, αλλά από τη φύση του ήταν τέτοιος άνθρωπος να γνωρίσει αγιασμένους. Νομίζω ότι όλα αυτά, τα οποία δεν τα είδε μόνο έτσι για να εμπλουτίσει, όπως κάνουμε εμείς σήμερα όταν επισκεπτόμαστε το Άγιον Όρος, τις γνώσεις μας, τις πνευματικές.
Τα έζησε.
Αυτός τα ζούσε και τα εφάρμοζε στη ζωή του, και γι' αυτό η διαχριστών σαλότητα, που είναι μια ακραία μορφή έτσι, ξέρετε, μοναχισμού, που δεν έχει εκδηλώσει καθώς πρεπισμού τιμής και δόξας.
Και δεν είναι και συνηθισμένοι στον κόσμο κυρίως.
Όχι, τίποτα. Ξενίζουν τον κόσμο, παραξενεύουν τον κόσμο, γι' αυτό και στον τίτλο του πρώτου βιβλίου μας έβαλα τον τίτλο ακριβώς ότι είναι σημείο αντιλεγόμενο, γιατί ο κόσμος είχε διχαστεί, δηλαδή δεν μπορούσε να κατανοήσει κάποιος χριστιανός καθώς πρέπει, που λέμε, ένας συγκεκριμένος τύπος έτσι ανθρώπων που υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες μας, που να καταλάβει αυτό που έκανε ο Παπαφώτης τι ήταν. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε έναν αποκωδικοποιητή πνευματικό για να μπορέσει να το καταλάβει.
Και πνευματική οριμότητα για να γνωρίζει ποια είναι η σαλότητα.
Βέβαια, διότι αυτά που έκανε ο Παπαφώτης φαινόταν στην αρχή αστεία, αλλά στο τέλος, όταν καθόσου να σκεφτείς γιατί το έκανε αυτό, έβλεπες ότι έχει μια πολύ μεγάλη πνευματική σημασιοδότηση.
Θυμάστε κάποιος εσείς, πατέρα Θεμιστοκλή, έτσι, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, ναι, μας
θα
πείτε.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια καθαρά Δευτέρα, μία κυρία ντόπια από εκεί, από την Μυτιλήνη, ετοίμασε ένα γαλακτομπούρεκο, καθαρά Δευτέρα μιλάμε, που ξεκινάει η αυστηρά νηστεία, και το ετοίμασε για να το στείλει στους καλογύρους της Μονής Υψηλού. Εκείνη την ημέρα που οι πατέρες κάνουν την άσκηση, σφραγίζονται οι τράπεζες και όλα αυτά, δηλαδή δεν τρώνε οι άνθρωποι, οι μοναχοί στα μοναστήρια, αυτή ήθελε, έστελε τον άντρα της να τους κεράσει γαλακτομπούρεκο και έφτιαξε ένα ταψί. Την ώρα που το πήγαινε εκεί πέρα, συνάντησε τον Παπαφώτη μαζί με τον ηγούμενο της Μονής που μόλις είχαν τελειώσει την ακολουθία. Ο κύριος έλεγε «Σας έφερε γαλακτομπούρικο», ο ηγούμενος έλεγε «Δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί ξεκινάει σήμερα η νηστεία μας και δεν μπορούμε να το φάμε, θα το πάρετε, δεν θα το πάρω, θα το πάρετε, θα το πάρω». Βγαίνει ο Παπαφώτης από την αρπάζει το γαλακτομπούρικο, το βάζει κατά γης, κάτω στο χώμα, και μπαίνει μέσα με τα πόδια του και το τσαλαπατάει. Και γεμίζουν τα πόδια του, κολλάνε εκεί πέρα με το γαλακτομπούρικο και σηκώνεται από φορές, φεύγει. Με αυτό τι ήθελε να δείξει αυτή τη σαλότητα τώρα? Δηλαδή θα πει κάποιος ότι αυτός είναι τρελός.
Ναι, σωστό.
Στη γλώσσα μας, ας πούμε. Αυτό όμως ήταν μια σαλότητα την οποία έκανε. Δεν υπολόγισε τον κόπο της κυρίας που λέμε, ας πούμε, μερικοί πως λένε σήμερα χριστιανοί, λέει καθαρίζουμε την καθαρά Δευτέρα το ψυγείο μας, ό,τι επόμεινε και τα λοιπά και τα τρώμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα, άμα ξεκινάει η νηστεία τι κάνουμε. Παπουφώτης να δείξει ότι για την τιμή της ημέρας αυτής που ξεκινάει η μεγάλη σαλότητα δεν υπολογίζουμε τίποτα, ούτε πόσο κόπο έβαλε ο άνθρωπος που το έφτιαξε, ούτε πόσα χρήματα έδωσε, αλλά μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε την παράδοσή μας, να κρατήσουμε το νόημα και το περιεχόμενο της νηστείας της.
Αποθέωσε έτσι την νηστεία και την ημέρα, προφανώς αυτό έκανε.
Ναι. Είχε πάντοτε ο Παπαφώτης μέσα του την ακρίβεια. Όχι ότι δεν οικονομούσε και τα πράγματα, αλλά δεν ήθελε να δείξει ότι η οικονομία είναι η ζωή της Εκκλησίας. Σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Ενώ υπάρχει η ακρίβεια και η οικονομία, σήμερα τηρούμε μόνο την οικονομία και ξεχνούμε την ακρίβεια. Δηλαδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι περισσότεροι ποιοι είναι οι κανόνες της Εκκλησίας. Ενώ ο Παπαφώτης ήθελε να ξέρουν οι άνθρωποι τον κανόνα της Εκκλησίας και όταν... Για κάποια συγκεκριμένα, αρρωσταίνει κάποιος, ας πούμε, πρέπει να φάει ένα αρτήσιμο φαγητό και κατά τη διάρκεια της νηστείας. Τότε κατ' οικονομία να γίνει αυτό. Αλλά επειδή έβλεπε, πήγαινε, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι, πήγε 29 Αυγούστου σε ένα πανηγύρι στη βαριά της Μυτιλίνης, κοντά στο αεροδρόμιο είναι αυτό το χωριό. Ήταν η εκκλησία τιμάται στη μνήμη της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου. Και μετά το πέρας της λειτουργίας βγήκε ο κόσμος έξω και άπλωσε έξω στην εξοχή, έτσι όπως ήταν, χωριό ήταν αυτό, άπλωσε κάτω να κάνουν το φαγητό τους, να φάνε αυτά. Και φυσικά αυτή η μέρα είναι ανέλεη, δεν τρώμε ούτε λάδι. Και οι άνθρωποι βγάλαν τυριά, βγάλαν αυγά κτλ. Και πήγε ο Παπαφώτης μετά το πέρας της λειτουργίας και αφού είδε αυτό το θέαμα να τρώει ο κόσμος αρτήσιμα, έπαιρνε τα τραπεζομάντιλα και τα πετούσε στον αέρα. Τώρα, πού πήγαιναν τα αυγά, τα τυριά, στα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτό δεν τον υπολόγισε, δεν το υπολόγισε. Φυσικά πολλοί θύμωναν. Αλλά τους έλεγε ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, αλλά το έλεγε με τον τρόπο του. Ναι. Δεν ήταν ένας τρόπος καθώς πρέπει. Αυτό είναι ο διαχριστός άλλος.
Αυτός ο άνθρωπος όμως ήταν, πώς να το πει κανείς, γεμάτος από τη Θεία Χάρη, έτσι δεν είναι, Πάτερ Θεμιστοκλή, και από χαρίσματα επίσης.
Βεβαίως, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε στη ζωή του δεν ήταν ένας τρόπος του θεαθήνη, αλλά ήταν μια εσωτερική πνευματική κατάσταση και παρόρμηση, μια θα λέγαμε ένωση, μια θέωση με τον Θεό. Αυτός έβλεπε τον Θεό και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αυτά που έκαμνε στους πολλούς φαινόταν παράξενα, χαζά πράγματα, παλαβά πράγματα, και γι' αυτό πολλές φορές, ας πούμε, που ο κόσμος τον έβλεπε στο δρόμο ξυπόλυτο, διότι ο Παπαφώτης δεν κοίταζε το εξωτερικό μέρος, κοίταζε το εσωτερικό, δηλαδή ήταν ανυπόδητος, δεν φορούσε ποτέ παπούτσια.
Και πού έμενε, είχε σπίτι δικό του?
Δεν είχε σπίτι δικό του, αλλά έμενε στην ενορία που τον φιλοξενούσε ως εφημέριος. Είχε το παπαδικό σπίτι, ας πούμε. Ήταν σε ένα χωριό στον Τρίγωνα Μαρίου, έξω δηλαδή από το Πλωμάρι που πηγαίνουμε, και είναι γνωστό το Πλωμάρι, έτσι, παραθαλάσσιο μέρος της Λέσβου. Εκεί ήταν ένα χωριό Τρίγωνας και εκεί ζούσε στο παπαδόσπιτο. Ξέρετε, στα χωριά υπάρχουν και σπιτάκια τα οποία έχει κτίσει η ενορία για να φιλοξενεί
το γνωρίζω,
τον εφημέριό τους. Και ζούσε σε αυτό το σπιτάκι εν πλήρη, ας πούμε, πτωχία, διότι ό,τι είχε και δεν είχε τα μάζευε και τα έδινε στον κόσμο. Μισθό δεν πήρε, δεν έπιασε ποτέ στα χέρια του το μισθό του, τον ιερατικό. Ως εφημέριος δηλαδή που ήταν για 46 χρόνια στο χωριό, δεν πήρε το μισθό του, και μάρτυρας αυτής της κατάστασης είναι ο Γενικός Αρχιερατικός του Πλωμαρίου, ο οποίος εκοιμήθη πριν από λίγο καιρό, ο πατήρ Ευστράτιος Μανολέλης, έτσι λεγόταν, ο οποίος αυτός έπαιρνε το μισθό του και το διαχειριζόταν με εντολές του Παπαφώτη. Έλεγε, θα δώσει τον τάδε που έχει ανάγκη τόσα, στον άλλο τόδε, τόδε, και τελειώνει ο μισθός. Ποτέ δεν έπιασε στα χέρια του χρήματα.
Και ο ίδιος είχε μεγάλες ανάγκες.
Ο ίδιος είχε μεγάλες ανάγκες όχι για τον εαυτό του, απλώς έκαμνε το έργο του, δηλαδή έκτισε ένα ναό, εφόσον περιποιήθηκε και εξοράησε τον ενωριακόνα στον οποίο υπηρετούσε τον Άγιο Αντώνιο στον Τρίγωνα, ανέλαβε έτσι την πρωτοβουλία να χτίσει στον τόπο του μαρτυρίου του νεομάρτυρα του Αγίου Λουκά του Εξανδριανουπόλεως, ο οποίος τελειώθη στα Πάμφυλλα της Μυτιλίνης, είναι ο τόπος καταγωγής του Πατρός Φωτίου, να χτίσει ένα πολύ ωραίο οικοδόμημα, το οποίο το έκτισε με προσωπικό κόπο και θυσία και φυσικά με χρήματα τα οποία το έδινε ο κόσμος, το οποίο αν το επισκεφτείτε είναι μια μικρογραφία ενός βυζαντινού μνημιακού ναού, ο οποίος χτίστηκε με πέτρα-πέτρα την οποία κουβάλισε στην πλάτη του και μέσα στον τορβά του ο Παπαφώτης. Είναι πολύ σπουδαίο οικοδόμημα αυτό, δηλαδή αρχιτεκτονικής, από αρχιτεκτονικής έτσι απόψεως.
Ο Παπαφώτης λοιπόν, ο Λαβριώτης, ήταν δοσμένος αποκλειστικά στο Θεό, έτσι, και στον άνθρωπο επίσης.
Ναι, δεν υπολόγιζε τους ανθρώπους, δηλαδή με την έννοια που εμείς υπολογίζουμε θα κάνω αυτό το καλό για να μου κάνει εκείνο κτλ. Δεν είχε τέτοιου είδους σχέσεις ο Παπαφώτης. Ο Παπαφώτης έλεγε και σε μένα προσωπικά που έχει έρθει πολλές φορές εδώ στον ιερόνα του Αγίου Ελευθερίου, εδώ ο Χαρόνα, στον οποίο υπηρετώ, ερχόταν εδώ και έλεγε να μην φοβάσει κανέναν, μόνο το Θεό να φοβάσει. Μου έλεγε αυτή τη φράση.
Α, ερχόταν εκεί στο ναό, έτσι, πάτερ, στο Άγιο Ελευθέριο.
Βεβαίως, πάρα πολλές φορές, και ήταν δηλαδή ένας εντός εισαγωγικών υπτάμενος κληρικός, ο οποίος βρισκόταν σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
Τον έχετε φιλοξενήσει και στο σπίτι, από ό,τι έχω διαβάσει?
Βεβαίως, βεβαίως, τον έχω φιλοξενήσει και στο σπίτι. Έχω δει δηλαδή την αγιότητα του ανθρώπου, αυτό που μπορώ εγώ, μην θεωρηθεί ας πούμε αυτό ότι διακρίνω τους Αγίους και έχω χαρίσματα, αλλά απλώς κάποια στιγμή που τον φιλοξενούσα το βράδυ είπα να πάω να δω από την Μπαλκονόπορτα αν είναι καλά, γιατί ήταν σε ένα δωμάτιο το οποίο συνόρευε με τα άλλα τα δωμάτια, και το οποίο πήγα να τον δω και ήταν αλωσμένος μέσα στο φως.
Πω, πω.
Και δεν κοιμόταν ποτέ σε κρεβάτι, δηλαδή κούρνιαζε περισσότερο σαν ένα πουλί δηλαδή, παρά να ξεκουράσει το σώμα του. Δηλαδή ήταν ασκητικότατος ο άνθρωπος, και ο οποίος το περισσότερο διάστημα της ζωής του, δηλαδή να πούμε το 95%, το πέρασε με άλλα δυνηστεία. Με άλλα δυνηστεία. Δηλαδή δεν τον πείραζε μια φρυγανιά και ένα τσάι και μια ελιά να τρώγε, αυτό τον αρκούσε. Και με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Ύμνεστο, τον Σεραφείμ, επειδή ήμουν διάκονο στο Ύμνεστο Αρχιεπισκόπου, ερχόταν στην Αρχιεπισκοπή και συνομιλούσε με τον Αρχιεπίσκοπο. Τον δεχόταν με πολύ χαρά ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ, ο τελευταίος διάκονος του εγώ, στο Μητροπολιτικό Όνο της Αθήνας υπηρέτησα. Και στα γραφεία που ήμουνα, όταν ερχόταν, τον δεχόταν ο Αρχιεπίσκοπος και μιλούσαν. Και μάλιστα ο Παπαφώτης το έλεγε να βγάλει εγκυκλίους κατά των εκτρώσεων, των φόνων, των κυοφορουμένων παιδιών. Και ο Αρχιεπίσκοπος το έλεγε: πώς θα με γίνει αυτό? Θα το κάνεις, του έλεγε ο Παπαφώτης.
Τι λέτε?
Θα το κάνεις,
μακαριόταν. Και τον δεχόταν ο Αρχιεπίσκοπος, έτσι.
Βεβαίως.
Άρα η απλότητα ήταν συνδεδεμένη και με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Σεραφείμ.
Μα με όλους. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν τον ξέρει. Μέχρι και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας τον γνωρίζει τον Παπαφώτη. Ξέρετε, σε μια πομπή ο Παπαφώτης δεν είχε ούτε λαμπερά άμφια, ούτε ήταν στην εμφάνιση όπως είμαστε εμείς οι σύγχρονοι κληρικοί που βγαίνουμε τα σιδερωμένα ράσα μας με τα αντεριά μας και όλα αυτά. Ο Παπαφώτης όλα τσαλακωμένα ήταν, όχι βρώμικα, ήταν τσαλακωμένα, διότι δεν υπολόγιζε αυτό. Το έπλυνε και το έβαζε το αντερί του, δεν το σιδέρωνε κτλ. Και δεν τον θέλανε, ας πούμε, σε τελετές, σε πανηγύρις έτσι που μαζευόταν όλοι οι ιερείς, οι επίσκοποι κτλ. Δεν τον θέλανε τον Παπαφώτη, γιατί του χαλούσε τη βιτρίνα.
Φαντάζομαι δεν είχε και άμφια. Τα φελόνια του θα ήταν ένα-δύο.
Τα φελόνια του ήταν μαζέματα από υφάσματα, τα οποία ήταν ενωμένα και τα οποία έφτιαχναν, ας πούμε, συναρμολογούσαν ένα φελόνιο. Ας πούμε από διάφορες κλάρες, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, συνδεδεμένα τα υφάσματά του. Ευτυχώς η χάρη του Θεού και μας έδωσε να έχουμε από ένα δείγμα τέτοιο, έτσι, από τα πετραχίλια τα παλιά που φορούσε. Μας έδωσαν ως ευλογία, δηλαδή εμείς, γιατί εγώ τον έντυσα κιόλας όταν κοιμήθη.
Α, εσείς τον έντυσατε.
Ναι. Ήταν 5 Μαρτίου του 2010. Έκανα την προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων στον Ιερό Ναό εδώ στον Άγιο Λευθέρω. Με τηλεφώνησε η Σοφία, η καπέδρα, η αείμνηστη, κοιμήθηκε αυτή, η οποία σαν κόρη του, δηλαδή σαν πατέρα τον αισθάνθηκε και τον πήρε, διότι είχε μεγάλη ταλαιπωρία ο Παπαφώτης, πέρασε καρκίνος, πέρασε πολλά πράγματα και όλα τα ξεπέρασε και έφυγε από φυσικό γύρας, 98 ετών.
Τι λέτε?
Περίπου 100 ετών ήταν.
Και τα πέρασε όλα αγόγγιστα, έτσι?
Αγόγγιστα, ποτέ δεν μίλησε, δεν διαμαρτυρήθηκε, όπου και αν πήγε, γιατί είχε πολλές περιπέτειες στη ζωή του με την υγεία του, δηλαδή ποια ήταν τα θέματα. Ο Παπαφώτης περπατούσε νύχτα μέρα στους δρόμους, καμιά φορά τον χτυπούσαν αυτοκίνητα, τον παρατούσαν στο δρόμο και πήγαινε, νοσηλευόταν στα νοσοκομεία. Και κοιτάξτε, το χάρισμα της διοράσεώς του ήταν ότι ήξερε ποιος είναι ο φταίχτης που τον χτυπούσε, και μετά από καιρό βρισκόταν, ας πούμε, στο σπίτι του αυτούργου που τον χτύπησε, χωρίς να πει τίποτα, και ήταν ξαπλωμένος μες στην αυλή του. Χωρίς να πει τίποτα. Όχι μια φορά και δυο, πολλές φορές έσπασε τα πόδια του, έσπασε τα χέρια του. Ήταν δηλαδή σε μια περιπέτεια, αλλά επειδή τον παρατούσαν οι άνθρωποι, δεν τον προσέχανε, έτσι και τα λοιπά, ή φοβόταν μήπως τον σκοτώσαν και τα λοιπά. Μετά από καιρό, αυτό πώς θα το εξηγούσαμε, δηλαδή, αν δεν είναι αυτό μέσα στην προόραση του Αγίου αυτού Πατρός να βρίσκεται στο σπίτι, ας πούμε, όποιου του χτύπησε και τα λοιπά, χωρίς να πει τίποτα, και να τους πηγαίνει, ας πούμε, διάφορες ευλογίες και οτιδήποτε είχε, και να τους τα αφήνει σαν ευγνωμοσύνη, δηλαδή, σε αυτόν που το έκανε κακό.
Είχατε μεγάλη ευλογία όταν λοιπόν κοιμήθηκε να τον, εσείς να τον ντύσετε με τα...
Ναι, και να σας πω, επειδή έχω πολλές φορές ενδύσει, ας πούμε, και κοιμημένους ιερείς, γιατί έτσι είναι η τάξη της Εκκλησίας μας, όταν πεθαίνει κάποιος ιερέας να τον ετοιμάζει, να τον προετοιμάζει και να τον ενδύει. Σε αυτήν την ένδυση του Οσίου Πατρός Φωτίου, έτσι εγώ τον αποκαλώ, διότι ήταν όσιος κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι είχα και δείγματα αυτής αγιότητός του, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου, ήταν μαλακό το σώμα του, και μέχρι την ταφή του που το μεταφέραμε το πλοίο και τον πήγαμε στη Μυτιλίνη και τον πήγαμε και στο εκκλησάκι του στα Πάμφυλα και μετά τον κατευθύναμε προς ταφήν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, όπου εφημέρευσε για 46 ολόκληρα χρόνια, και μετά η ταφή του, το σώμα του ήταν λάστιχο, δηλαδή μαλακό, εύκαμπτος.
Να έχουμε τις πρεσβείες του, έτσι, και να μεσητεύει και για μας, Πάτερ Θεμεστοκλή.
Αρκεί και εμείς να θεωρούμε τα πράγματα και να προσπαθούμε να κάνουμε την πνευματική μας ζωή σωστά, ώστε να διακρίνουμε και τέτοιες υπάρξεις, δηλαδή και ενετέρα μορφή παρουσιάζεται ο Κύριός μας στη ζωή μας, δηλαδή στον πάσχοντα αδελφό μας, έναν που δεν τον υπολογίζουμε καθόλου, διότι ο Παπαφώτης όταν ερχόταν εδώ στον Ιερό Ναό μας και κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν μπόρεσε έτσι να τον περιποιηθώ όπως ήθελα, και είχα πολλή δουλειά, πνευματική δηλαδή δουλειά, όχι τίποτα άλλο, ο Παπαφώτης βγήκε από την εκκλησία και ξάπλωσε κατά γης παραδίπλα στην εκκλησία, δηλαδή σε μια πεζούλα επάνω ξάπλωσε. Ερχόταν ο κόσμος στην εκκλησία, εξομολογούσα, εγώ χτυπούσα την πόρτα, πάτερ, ένας παπάς είναι, δεν ξέρω με τι είναι, αλλά φοράει ράσα, με γένια, με μαλλιά και τα λοιπά, έτσι, είναι ξαπλωμένος κατά γης και τα λοιπά, μήπως τι συμβαίνει να το δείτε, γιατί ο κόσμος δεν το πλησίαζε εύκολα εφόσον έβλεπε. Και να σας πω την απλότητά του. Και ελέγχθηκα κι εγώ σαν ιερέας, πώς το άφησε αυτό το πράγμα να γίνει και τα λοιπά. Βγήκα έξω, έλα Παπαφώτη μέσα στο γραφείο να καθίσεις λιγάκι, να ξαποστάσεις και τα λοιπά. Καταλάβατε, δηλαδή δεν ήταν ο άνθρωπος, μπορεί να έχει ανάγκη να έρθει να το προσφέρει σε ένα τσαγάκι, να μην έφαγε τίποτα όλη την ημέρα, ούτε μια φρυγανιά, και όμως αυτός δεν έλεγε δώσε μου και τα λοιπά. Αν τον έλεγε τι να σε κεράσω, φρυγανιά και τσάι έλεγε, ας πούμε.
Μαζί μας ήταν λοιπόν ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου Αχανών, θεολόγος, συγγραφέας. Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα, πάτερ Θεμιστοκλή, να μας πείτε πνευματικά πράγματα για τον Παπαφώτη τον Λαβριώτη, τον γέροντα, αυτόν τον όσιο άνθρωπο που τον έχετε γνωρίσει, να πάρουμε κι εμείς πνευματική τροφή και να τον μιμηθούμε στην απλότητά του, στην ταπεινότητά του και στην ελεημοσύνη του, έτσι δεν είναι?
Αυτόν ευχηθούμε. Φυσικά για τον Παπαφώτη θα έπρεπε να μιλάμε επί ώρες ολόκληρες, γιατί ο βίος του είναι πολύ θαυμαστός και ευλογημένος, με πολλά σημεία έτσι της, αυτής της αγιότητας και της παρουσίας του. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε λίγο για 2 λεπτά, να σας πω ένα συμβάν που συνέβη. Με πήρε τηλέφωνο μία κυρία από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία έκλαιγε συνέχεια στο τηλέφωνο. Και λέω, σταματήστε, λέω, να καταλάβω τι θέλετε, γιατί που κλαίτε δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε. Βρήκε το τηλέφωνο μου κάπου και πήρε να με ευχαριστήσει η γυναίκα για κάτι. Αλλά δεν καταλάβαινα από τα κλάματα. Κάποια στιγμή κόπασε λίγα κλάμα και μου λέει το εξής περιστατικό. Έβαλε στο διαδίκτυο να δει κάτι πράγματα που έψαχνε και την έριξε σε κάποιες ομιλίες που έχω κάνει για τον Παπαφώτη, εγώ προσωπικά. Και αυτή δεν ήταν έτσι άνθρωπος της Εκκλησίας, δηλαδή πολύ κοντά, και σκανδαλίστηκε που άκουγε για τον Παπαφώτη. Σου λέει, θέλουν να βγάλουν οι παπάδες νέον Άγιο στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος ξέρει τι κριτήριο έτσι είχε στο μυαλό της μέσα έτσι, και το έκανε πολύ άσχημα. Και άκουσε την πρώτη εκπομπή, άκουσε μια δεύτερη έτσι εκπομπή στην αρχή, θύμωσε πάρα πολύ, έκλεισε το διαδίκτυο και λογιζόταν έτσι άσχημα για το πρόσωπο το δικό μου που μίλησα. Τέλος πάντων, η κόρη της όμως δούλευε στα διόδια των Μαλγάρων. Αυτό σας το λέω γιατί η ίδια με το διηγήθηκε, με πήρε τηλέφωνο. Έχω όνομα και τηλέφωνα και όλα αυτά, τα στοιχεία της τα κράτησα και εγώ. Και στα διόδια των Μαργάρων σταματάει εκεί ένα αυτοκίνητο. Είναι ένας γέροντας επάνω, κατάλευκος έτσι στα μαλλιά και στα γένια. Σταματάει και με το που ανοίγει το παράθυρο, αντί να δώσει τα χρήματα δηλαδή, της λέει, τι κάνει η μητέρα σου, είναι καλά? Και λέει η κοπέλα, καλά, πώς ένας άγνωστος με ρωτάει και τα λοιπά. Λέει, καλά είναι. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, λέει, πάρει αυτή την εικονίτσα να τη δώσει τη μητέρα σου. Αυτή, γυρνώντας έτσι να πάρει την εικόνα, βλέπει ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν έχει τιμόνι και το μπαμπρίζε πάνω είναι γεμάτο με εικονίτσες, κάτι εικονίτσες από αυτές τις μικρές που τις έδωσε ο άνθρωπος αυτός αυτήν. Έφυγε το αυτοκίνητο, η κοπέλα κράτησε την εικόνα του εδώ στη μάνα της. Επιστρέφει λοιπόν το απόγευμα στο σπίτι της και η μητέρα της λέει, έλα παιδί μου εδώ να σου πω, λέει, τι έπαθα σήμερα και κατακολλάστηκα με αυτό και εκείνο, άκουσα εκεί που θέλω να βγάλω καινούριο Άγιο κτλ. Που δεν είναι η δική μας η διάθεση αυτή να βγάλουμε ένα Άγιο, διότι ο λαός αναδεικνύει τους Αγίους και η εμπειρία της Εκκλησίας βγάζει τους Αγίους. Τέλος πάντων, και λέει, μη λέει και τα λοιπά, άρχισε να λέει στην κόρη, να λέει και τα λοιπά, έγινε αυτό και αυτό. Ένας παπάς μιλούσε εκεί για έναν άλλον παπά, θυμιάζονται, λέει, ένας με τον άλλον και βγάζουν Αγίους. Α, λέει η μαμά, λέει, σήμερα σε πόλη και εγώ ένα παράξενο συμβάν, λέει, που συνέβη, και αλήθεια, λέει, να σε δώσω και κάτι που το ξέχασε. Εκεί, λέει, έγινε αυτό και αυτό στα διόδια και μου έδωσε να σου δώσω αυτή την εικονίτσα. Τι ήταν η εικονίτσα? Η φωτογραφία του Παπαφώτη.
Τι λέτε εδώ?
Η φωτογραφία του Παπαφώτη. Για να πούμε δηλαδή πώς λειτουργούν τα πράγματα μερικές φορές, και δεν είναι κάτι φτιαχτό που το φτιάξα εγώ και το είπα, αλλά είναι η ουσία του πράγματος.
Τώρα έγινε αυτό, αυτές τις μέρες?
Αυτό όχι, αυτό έχει τώρα 2,5 χρόνια που έγινε. Και με πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε η εν λόγω κυρία και τα λοιπά, διότι μόλις είδε την εικόνα αυτή έπαθε μεγάλο σοκ η γυναίκα και είπε, πραγματικά θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Και εγώ μάλιστα της είπα χαρακτηριστικά, λέω, δεν πειράζει, λέω, που με κατηγορήσετε, να πείτε και περισσότερα. Αλλά εκείνο που πολύ με ευχαρίστησε, λέω, είναι ο Παπαφώτης με δικαίωσε, της λέω.
Πατέρα Θεμιστοκλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την ωραία διαδρομή που κάναμε τώρα για τον Παπαφώτη τον Λαβριώτη. Να έχουμε την ευχή του, του γέροντος.
Να είστε ευλογημένοι και στο έργο σας η χάρη στο Θεού να το εμπλουτίζει και να ωφελούνται πολλοί άνθρωποι μέσα από τα ερτζιανά κύματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, γιατί ήταν λιγοστός. Θέλει πολύ χρόνο ο Παπαφώτης.
Ναι, ακριβώς. Να είναι ευλογημένο. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Καλή δύναμη.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.